Biblijski roman na radiju Ognjišće.
Brian G. Gale, Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dobar večer in dobrodošli v 60. delu, v še tretjem delu pričakovanja Homo evolutisa 3.0. Vabljeni k poslušanju. Njegovo pozornost je pritegnil zvok resnomnega glasu Seta Abrahamsona. Henley, ta komora je umetna maternica. Novo človeško bitje v njej so ustvarili genialni moški in ženske v tem laboratoriju, ki vas obdajajo. Temu hvalospevu je sledila neprijetna tišina. Delali so do izčrpanosti. Veliko, veliko neuspehov so doživeli. Temu je sledil razkropljen živčen smih. Toda niti enkrat se nismo vdali jalovosti. Pomolčal je in zadihano nadaljeval. In ko je postalo očitno, da moramo ustvariti nov in povsem edinstven algoritem, da bomo na novo umerili in uskladili gene zahodnoafriškega orangutana in španskega konja pasme Apalosa, so si ti moški in ženske zadali nalogo in niso hoteli odnehati, dokler niso mogli gladko preplesti potrebnega tkiva s kloniranim človeškim zarodkom naprednega človeškega rodovnika. Šele potem so se lotili poslednjega in najzahtevnejšega izziva od vseh, posebnega oblikovanja in programskega nalaganja razumskega programskega paketa, temelječega na nanotehnologiji, ki predstavlja končno zlitje biološke in umetne inteligence. Seth Abrahamson je pomolčal, da bi prišel do sape in s pogledom preletel notranji krog navzočih. Videl je, da sedijo kot začarani, vendar ni mogel razbrati, ali mu resnično sledijo, ali pa jih je samo očaral njegov naval adrenalina. Ta novi človek je razpredal, bo do 12. leta močan kot 10 moških, hiter kot gazela, pameten kot šahovski velemojster, glavni računalnik pa ga bo nevrološko napajal. Na lepem so mu v oči privrele solze. Pri 18 bo popolnoma pripravljen voditi novodobne ljudi, podobno opremljene, kot bo on sam. Premagali bodo strah, nevednost in pomankanje. Imeli bodo moč, da bodo spreminjali podnebne tokove, ki nastajajo že 200 let. Človeštvo bodo prepletali v skupnem cilju in vladali bodo v miru. Zemljo bodo napolnili z nepredstavljivo modrostjo, ki bo prekipevala v korist vseh in bo usmerjala svojo svetlobo od zunanjih robov našega sveta in onkraj njih, ta svet pa bo prvič spoznal inteligenco. Dovolj, je zakričal Henley Silliezer, ki je bil zdaj na nogah in škrlaten od besa. Osupel molk je legel nad odprto konferenčno dvorano in se očitno neprijetno spustil nad Seta Abrahamsona, ki je stal s prekriženimi nogami, kot da bi moral nujno na stranišče. Henley Silliezer je tako glasno potapkal po zapestni uri, da se je slišalo samo ta zvok, ki je odmeval po prostoru. Tapkanje je sprožilo votov, kovinski zvok, ki je misli in srca drugih takoj navdal s tesnobo. Zdelo se je, da so sedeli celo večnost, tihi kot kosi na električni žici, z očmi pa švigali od Henleya Silliezerja do Seta Abrahamsona. Naslednji glas, ki so ga zaslišali, je pripadal Henleyu Silliezerju. Dovolj dolgo sem čakal. Ura je zdaj 3:00. 5 minut imate, da potegnete tega otroka na plan. Abrahamson je prestrašeno prikimal. Dvema moškima v drugi vrsti za Henleyem Silliezerjem in članom sveta globalne nadzorne oblasti je pomignil, naj se mu pridružita pri mizi. Ustala sta, se spotikala čez noge drugih in se pojavila na koncu vrste, odkudar sta se prebila do šefa mize in komore. Abrahamson se je moče rokoval z njima, ko sta prišla do njega in njima nič kaj vzvišeno naročil, naj otroka spravita iz umetne maternice. Možaka sta stopila k komori in odstranila stekleni pokrov valja. Strmela sta v komoro, domnevno v otroka, in se nato spogledala. Roke so se jima zatresle, da so to lahko videli vsi, ki so sedeli v najbližjih vrstah. Manjši od mož, postaven in rdečeličen ter oblečen v snežno-belo laboratorijsko haljo, je z rokami segel v komero in dvignil otroka. Medtem pa drugemu možaku z glavo živčno pomignil naj odstrani električno vezje v plastičnem ovoju, ki je ležalo pod njim. Ta se je hitro odzval in začel odklapljati množico žic, ki so bile pritrjene na otrokove možgane, srce, pljuča, ledvice in spolne organe. Ko je končal, je podstavil levico pod sodelavčeve roke in skupaj sta nežno dvignila otroka iz komore. Novega človeka je pozdravil srhljiv molk. Nihče ni spregovoril niti besedice. Zdelo se je, da vsi čakajo na glas, kakršenkoli otrokov glas, ki pa ga ni bilo. Postopoma je vzniknilo nekaj preplahu podobnega ter se razširilo med moškimi in ženskami iz laboratorija Bena Guriona in njihovimi gosti, da je otrok v resnici mrtvorojen. Nato se je na lepem zaslišal glas. Presenetil je vse navzoče. Bil je neprijeten zvok, ne dojenčkovega joka, ampak smeh starejšega otroka. Manjši od dveh moških je vidno olajšan hitro izročil smejočega se otroka nadrejenemu, ki ga je odel v preveliko belo platnino tuniko in ga podržal k višku, da so ga lahko vsi videli in slišali. Možje in žene iz laboratorija Bena Guriona. Predstavljam vam Ikarusa Reduxa, novega človeka, ki je začetek nove človekove dobe. Otroka je položil na tehtnico in razporejal v teži, dokler niso bile v ustreznem ravnotežju. Ikarus pomeni 10 kilogramov brezmejnih obetov, je oznanil, ko je umaknil otroka z tehtnice in ga znova dvignil, da so zbrani odobravajoče vzklikali. Nato je z otrokom, visoko nad glavo, stopil k Henliju Siliezerju in mu ga z veličastno kretnjo položil v roke. Le nerad ga je prevzel. Zbrani so takoj spet začeli odobravajoče vzklikati. Siliezer je hitro odvil tuniko, se zazrl v otrokov obraz in zadrgetal. Novodobni človek je imel dolge roke, razklane parklje in ogromno glavo, katere obraz je bil podoben pošasti. Dojenček je zamežikal, ko je prvič zagledal stvariteljev obraz. Henli Siliezer je pogledal na uro. Bila je natanko 3, datum pa je bil 10. april 2033, ko je novi človek prvič zadihal. To je bilo zanj neizmernega pomena. Po njegovih izračunih je minilo natanko 2000 let, od dneva, ure in minute, ko je sin človekov še zadnjikrat vdihnil na griču, manj kot 50 metrov od kraja, kjer so zdaj stoje vzklikali uslužbenci laboratorijev Bena Guriona. Henlija Siliezerja je za hip vznemiril velikanski val ponosa, ki je izviral globoko iz njegove notranjosti. Zaslutil je potrditev svojega dolgoletnega prepričanja, da ima njegovo življenje veličasten namen in poslanstvo, ki sta se končno uresničila v tem trenutku. Užival je v laskanju, ki ga je obdajalo, prikimaval in dvigal novega človeka, da so ga lahko vsi videli. Na lepem, brez svarila, ga je obšla silovita slabost. Nenadoma se je obrnil in vrgal otroka v naročje Setu Abrahamsonu, se vročično prerinil skozi množico in oddirjal ven. Ko je prišel iz stavbe, ga je bilo groza. Ko je ugotovil, da se močno znoji in da je ves premočen, srce pa mu divje razbija. Motril je obzorje. Na gričih, ki so obdajali starodavno mesto Jeruzalem, ni bilo moč zaznati nikakršnega gibanja. Resnično, zdelo se je prazno. Presenečen je odkril tudi, da ničesar ne sliši, zato se je vprašal, ali ima zaradi obilne uporabe elektromagnetnih valov v laboratoriju okvarjen sluh. tihoto in umirjenost sta bili izjemno srhljivi. Še nekaj je presenetilo Henlija Silijazarja in to ga je vznemirjalo bolj kot vse drugo. Ko se je ozrl v nebo, je zagledal orjaško valujočo ognjeno kroglo, ki se je hitro približevala na sicer mračnem nebu. V preplahu je po nebu iskal sonce, toda očitno je izginilo. Toliko za nocoj, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za pozornost. V prihodnjih dveh delih vam bomo prebrali še epilog romana Brez otrok. Vabljeni k poslušanju in lahko noč.
Slišali ste radijski roman Brajna Džigejla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.